Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, με αφορμή τον ένα χρόνο εκδημίας του κατά την 4η Δεκεμβρίου του 2024. Ακούμε παράλληλα διηγήσεις προσκεκλημένων της εκπομπής σχετικά με τη σύγχρονη μουσική ιστορία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Συνεχίζουμε σήμερα το δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας με τον κύριο Στέλιο Μπερμπέρη. Ας τον ακούσουμε.
Να σταθούμε λίγο σε αυτό που θα λέγαμε μουσική ερμηνεία. Εσείς τον ζήσατε, βλέπατε την ώρα που έψαλε από τα μουσικά κείμενα. Ήταν αυτός που έλεγε νότες. Γνωρίζουμε ότι δεν έλεγε μόνο νότες. Και όταν λέμε νότες, δεν εννοούμε μόνο την ερμηνεία των σημαδιών. Εννοούμε αυτό που λέγατε κι εσείς, ότι ο άνθρωπος ήξερε και τις μελωδικές έλξεις των ήχων. Αντίστοιχα των τρόπων που, που έχουμε στην Ανατολή. Πείτε μας λίγο για την ερμηνεία του έτσι όλο αυτό τα χρόνια που τον ζήσατε.
Ο πρωτοψάλτης είχε πολύ μεγάλη ερμηνευτική ικανότητα. Δηλαδή, καταρχήν είχε πολύ μεγάλη αναπνοή. Εξασκημένος, μελετημένος, πάντα προετοιμασμένος. Τώρα, εγώ γενικά, επειδή έχω ακούσει διάφορες εκπομπές, παρακολουθώ έστω και από μακριά, όταν μου δίνεται ευκαιρία, κάποιες αναλύσεις, κάποιες που γίνονται είτε για το δάσκαλο, είτε για τους πατριαρχικούς κτλ. Είναι λάθος του να προσπαθούμε να βγάζουμε γενικούς κανόνες για την πατριαρχική, για τα πατριαρχικά μουσικά αναλόγια. Αυτά διαμορφώνονται πάντοτε σε σχέση με τα προσόντα και με τα πρόσωπα τα οποία τα υπηρετούν. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες, απλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή δεν ξέρω στα χρονικά αν έχει τύχει, από ό,τι ξέρω όχι, αλλά μπορεί και να υπήρξε στο παρελθόν πρωτοψάλτης με προσόντα τενόρου λυρικής σκηνής να υπηρετεί. Καταρχήν ήταν ακούραστος. Mm-hmm. Η έντασή του, ο τρόπος του, ήταν σαν να έχει ένα μηχάνημα. Δηλαδή εμείς που τον είχαμε δίπλα μας, για να τον φτάσουμε, να τον προλάβουμε, να τον πετούσε. Κυριολεκτικά πετούσε. Δηλαδή αν δείτε τσιχογραφήσεις, όσοι δεν τον ζήσατε από κοντά, θα το καταλάβετε αυτό. Mm. Από εκεί και πέρα, το θέμα της ερμηνείας και από πού και πώς και τα λοιπά, νομίζω αναφέρθηκα λίγο πριν και είπα ότι το δυνατό κομμάτι όλων αυτών των πρωτοψαλτών, λαμπαδαρίων, θεωρώ ότι είναι το απόθεμα που έχει δημιουργηθεί, που δημιουργείται μέσα από την εμπειρία και το ψάλσιμο των πολλών ετών. Αυτό καταθέτεις στο τέλος της ημέρας. Φυσικά και σε κάποια μαθήματα έβγαζε την παρτιτούρα, δηλαδή είχαμε παρτιτούρα, ψάλαμε από παρτιτούρα, αλλά επειδή είναι ζωντανό αυτό το οποίο επιτελείται εκείνη τη στιγμή, δεν είναι κάτι κομμένο και ραμμένο, όσο και να έχουμε, αν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει ένα μάθημα, παρόλα τα αυτά πάντα λειτουργούν τα πράγματα διαζώσεις. Οπότε ο δάσκαλος, ας πούμε, τα δοξαστικά τα έλεγε από στήθους, γιατί τα είχε ακούσει, τα είχε μετουσιώσει, όπως τα έλεγε ο Πρίγκος, όπως τα είχε ακούσει και από άλλους δασκάλους του, και είχε φέρει τη δική του ερμηνεία μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι και, αν θέλετε, το ωραίο κομμάτι της ιστορίας. Δηλαδή, να λες το ίδιο μάθημα του δασκάλου σου, αλλά να μπορείς να το φέρνεις στα μέτρα σου.
Νομίζω, κύριε Μπερμπέρη, σχετικά με αυτό τώρα που ρώτησε και ο δάσκαλος, επειδή το είχα και εγώ έτσι απορία και το συζητάμε κάποιες φορές, ακούγοντας αυτές τις υπέροχες ερμηνείες πατριαρχικών μεγάλων πρωτοψαλτών, ας πούμε στα ιδιόμελα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Ιακώβου, δηλαδή σε περιπτώσεις, ας πούμε, που είναι...
Ναι.
Δεν είναι κάποιο άλλο δοξαστικό που προφανώς βασίζεται όλο αυτό σε μια παρτιτούρα. Πώς γίνονται εκεί πέρα, ναι, πάνω, ας πούμε, κάποιες αναλύσεις? Είναι, ας πούμε, σταθερός ο τρόπος με τον οποίο τέτοια κείμενα ερμηνεύονται, ας πούμε, στα πατριαρχικά αναλόγια, όπως αυτά που αναφέραμε τώρα?
Κοιτάξτε, τώρα αυτό που αναφερθήκατε, τα ιδιόμελα, είναι πολύ συγκεκριμένα μαθήματα, λέγονται μία φορά το χρόνο, λέγονται του Ιακώβου, και εκεί, επειδή υπάρχει αυτό το καταστάλαγμα των αιώνων στο φανάρι που συνεχίζει, πρέπει κανείς να ακολουθήσει ακριβώς αυτή τη... Δεν μπορείς να κάνεις εκτός, δηλαδή να πας σε ένα πιο σύντομο ή να πεις κάτι άλλο. Τουλάχιστον, yeah, επί των ημερών του Αστέρι εμείς αυτό βιώσαμε. Ήτανε κάποια μαθήματα, κάποιες συνθέσεις έχουν καθιερωθεί τόσο πολύ και στη συνείδηση του λαού και της Εκκλησίας, τα οποία φυλάσσονται ως κόριο οφθαλμού και στο φανάρι και λέγονται, τώρα θα είναι μία, οπωσδήποτε όλα αυτά τα μαθήματα έχουν, τα ίδια μαθήματα έχουν γραφεί και από διαφορετικούς δασκάλους. Οπότε εκεί πλέον μένει στην... Συνήθως χειρόγραφα χρησιμοποιούσε ο δάσκαλος σε αυτό το κομμάτι. Ή δικά του, τα οποία είχε αντιγράψει από τις πηγές του, σπάνια και τρίτον, ας πούμε. Αλλά πιο σπάνιο ήταν αυτό από ό,τι θυμάμαι. Περισσότερες φορές τα περνούσε ο ίδιος και τα χερουβικά. Τα είχε δηλαδή, γιατί τη γνωρίζω τη γραφή του, την έχω δει άπειρες φορές, που σημαίνει ότι και εκεί τι καταλαβαίνει ο άλλος, ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα μάθημα το οποίο το φέρνεις στη δική σου πραγματικότητα. Το λέω και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Mm. Δηλαδή, νομίζω έχει και αυτό το νόημά του. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ εύκολο να ανοίξει ένα πανδέκτη, να ανοίξει μια μουσική συλλογή. Υπάρχουν αυτά τα μαθήματα παντού. Χιλιογραμμένα, χιλιοτυπωμένα. Το θέμα είναι όμως ότι στο τέλος της ημέρας αναζητούμε, νομίζω ο κάθε ψάλτης πρέπει να το κάνει αυτό, αναζητεί στα εισαγωγικά και την προσωπική του ερμηνεία. Γιατί όλες οι ερμηνείες δεν είναι και για όλους. Το ότι είναι γραμμένο, ας πούμε, ο Ιάκωβος, το έγραψε σε μια εποχή η οποία και άξια συγχαρητηρίων που αυτό το μάθημα, αυτά τα μαθήματά του είναι αποδεκτά ως τα πιο ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω όλοι ψάλλουν τα ιδιόμελα του Ιακώβου και όχι. Μάλλον έχουν επικρατήσει, ας το πούμε πιο σωστά. Άρα σημαίνει ότι αυτό λέει πάρα πολλά, όπως και πάρα πολλά άλλα μαθήματα που ψάλλονται στο φανάρι. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όπως σας είπα, δηλαδή εγώ κρατάω αυτό το κομμάτι που είναι... δηλαδή προσπαθώντας εμείς να μιμηθούμε κάτι το οποίο μπορεί να μην είμαστε κοινωνία 100%, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να ψάλλουν του Ιακώβου. Του Ιακώβου λέγονται στο φανάρι γιατί υπάρχει αυτή όλη η ιεροτελεστία και όλη αυτή η παρακαταθήκη. Όποιος μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, καλώς. Όποιος δεν μπορεί, εγώ τώρα ας πούμε ψάλλω εδώ μόνος μου στο ναό που ψάλλω, στον Άγιο Γεώργιο, στο Άγιο Θεοδόρος. Δεν μπορώ να τα πω όπως τα λέγαμε στο φανάρι 100%, δεν έχω λαμπαδάριο καταρχήν. Είμαι ολομόναχος. Χουχού. Φαντάζομαι ανάλογες περιπτώσεις αντιμετωπίζουν πάρα πολύ στα αναλόγια. Δεν είμαι ο μόνος και πάει λέγοντας. This love might be.
Good. Προσκυνώ
Αυτό που θυμάμαι πάντως από τις λίγες επικοινωνίες που είχαμε τότε είναι ότι επέμενε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν να ψάλουμε κλασικά μέλη, που έλεγε τότε για όλες αυτές τις διασκευές που τον στενοχωρούσαν, που υπήρχαν, δηλαδή εννοώ τα διάφορα νοσηματάρα, τη διάφορα ερμολόγια κτλ.
Ναι.
Ότι έδινε μια έτσι δέουσα προσοχή, γιατί αυτό έλεγε, αυτό μου έλεγε τότε. Κλασικά μέλη να ψάλετε, κλασικά, και εννοούσε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι και η πράξη δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κάποιος. Αυτή, ξέρετε, υπάρχει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να γυρίσουμε στο ανασηματάρι, ας πούμε, του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Αν είναι του Ιωάννου, ναι, σωστό και ποιο διαχωρίζεται στην πόλη. Νομίζω με την απάντησή σας αυτή ότι εσείς στεκόσασταν περισσότερο στην προφορική παράδοση και στη μνήμη των πραγμάτων, γιατί εσείς δεν βλέπατε ανασηματάριο μπροστά σας, έτσι δεν είναι, στον Όρθρο ή στον Εσπερινό. Εσείς ακούγατε αστέρι.
Όχι.
Δεν βλέπατε κείμενα.
Όχι, ανασηματάριο δεν ανοίγαμε στο.
Αυτό ακριβώς. Οπότε είτε ήταν θέσεις Πέτρου, είτε ήταν θέσεις Ιωάννου, δεν σας απασχολούσε, το λέω εντός εισαγωγικών, να μην παρεξηγηθεί.
Α, του Πρίγκου ψαλόντουσαν. Του Πρίγκου ενίοτε. Βγαίνανε πολλά μαθήματα, ναι, ξέρω, της μεγάλης εβδομάδας, ειδικά που λέγονται μία φορά. Τώρα τα επαναλαμβανόμενα, τα αναστάσιμα,
ναι, αυτό,
είτε Εσπέρια, είτε της λειτουργίας και τα λοιπά του όρθρου, δεν ψαλόντουσαν από κάποιο. Αλλά εκεί πέρα, δηλαδή, είναι αυτό που προαναφέρατε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η συνέχεια, είναι τόσο πληθωρική, τόσο δυνατή. Είναι σαν να λες ένα ρεύμα, ένα ριάκι που τρέχει προς τα μπροστά, σταμάτα και γύρνα πίσω. Δεν γυρίζει, έχει φύγει το πράγμα. Έχει ορμή. Ναι, αυτό, ναι, το πράγμα είναι ζωντανό. Δηλαδή είναι άκυρο να το συζητάμε πώς, τι και γιατί. Δηλαδή κρύβει μέσα και τον Πέτρο και τον Ιωάννη, όλα τα κρύβει μέσα στην πράξη.
Έτσι είναι. Και διατηρεί,
τώρα το πρόβλημα ξεκινάει όταν εμείς προσπαθούμε αυτό το οποίο ακούμε ή βλέπουμε να προσπαθούμε να το βάλουμε σε κάποια καλούπια ή βιβλία που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει.
Ναι.
Όλοι ήταν πατριαρχικοί στο τέλος της ημέρας, δηλαδή όλοι περάσαν από εκεί, όλοι βάλανε τη σφραγίδα τους. Οπότε τώρα ποιος ήταν λιγότερο, ποιος ήταν περισσότερο και όλα τα σχετικά, και ο Στανίτσας ήταν έξω πατριαρχικός όταν ήρθε. Όμως άφησε μία σφραγίδα, μία παρακαταθήκη, η οποία είναι η μεγαλύτερη ίσως του αιώνα. Σωστά.
Ναι. Είναι που ήταν στην πόλη, λέτε, είναι στην πόλη, όταν ήταν στην πόλη ή στην Αθήνα. Γιατί ακόμα και ο Λεωνίδας ο Αστέρης νομίζω το ξεχώριζε όταν ήταν στην Αθήνα. Ναι.
Δεν ήταν τυχερό να ψάλει περισσότερο, εφόσον τον διώξανε από την πόλη εκείνο το όντας πρωτοψάλτης, θα μπορούσε ίσως να είχε ψάλει και 20 και 30 χρόνια που λέει ο λόγος, δηλαδή μέχρι τελευταίων όπως ο Αστέρης. Αλλά δεν ήταν τυχερό αυτό, δεν έγινε για άλλους λόγους.
Σε σχέση με το ρεπερτόριο, θεωρείτε ότι επανέφερε κάποια πράγματα που ίσως είχαν τονίσει παλαιότερα?
Α,
ότι
αυτό ήθελα
έχει
να
σχέση,
ναι,
λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω, τα θυμόσαστε, μιλάμε για τα ευλογηταρία τα αργά, ή δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε σε σχέση με με το ρεπερτόριο. Εγώ πάντως θυμήθηκα, λοιπόν, θυμήθηκα με το σταμάτη των Κίσα για το γάμο του τότε, γιατί ήμουν στην Αθήνα και το είχαμε χαρεί, ότι ήταν γεγονός τότε ότι θα έψαλε χειροβικό Κωνσταντίνου πρωτοψάλτη και μάλιστα σε Άγια, και το μνημονεύσαμε λίγο με το σταμάτη.
Ότι ήταν ήμουν και εγώ σε αυτό το γάμο, φοιτητής τότε.
Ότι ήταν γεγονός για την Αθήνα ότι θα ερχόταν ο Στανίτσας, το θυμάσαι και εσύ από κοντά. Ναι, οπότε κάποια αυτά είναι όμορφα πράγματα να τα λέμε και να το μαθαίνει ο κόσμος, γιατί
φυσικά, ξαναλέω,
τίποτα δεν είναι αυτονόητο, Στέλη.
Τώρα ας κρατήσουμε αυτό που είπες, ότι ο δάσκαλος, και εγώ το υπογραμμίζω έτσι περισσότερο, ότι ήταν ένας κλασικός άνθρωπος, αγαπούσε την κλασική παιδεία, την κλασική μουσική, το κλασικό ρεπερτόριο και ευρύτερα και ειδικότερα στην βυζαντινή μουσική. Δηλαδή θεωρούσε ότι, θυμάμαι όχι εγώ, κάποιοι έτσι τον είχαν ρωτήσει, δάσκαλε ποια είναι τα μαθήματά σου, ποια έχεις γράψει και εσύ. Λέει εγώ τι να γράψω, αφού έχουν γραφτεί απίστευτα πράγματα. Δηλαδή αυτά και μόνο, έτσι τους είπε χαριτολογώντας, να μπορεί να ερμηνεύσει κανείς σωστά, να προσδώσει την αξία και όλο αυτό το, την ερμηνευτική, ας το πούμε, την ερμηνεία, αυτό και μόνο είναι, δεν είναι λίγο πράγμα. Αυτό έκανε ο Αστέρης. Επίσης έλεγε, γιατί και εκεί τον πιέζανε, δάσκαλε, να γίνει ανάλυση, να τα γράφουμε ανελελειμμένα, και έλεγε ότι εσύ θα αναλύσεις εμένα, ο μαθητής σου θα αναλύσει εσένα, ο μαθητής αυτού, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η ανάλυση. Δηλαδή είχε βρει ο ίδιος μια ισορροπία σε όλη αυτή την πραγματικότητα, ήξερε, είχε την εμπειρία, τη γνώση και τη σοφία, γιατί αυτό θέλει, δεν είναι μόνο τι θα ακούσεις, είναι και πώς θα το παρουσιάσεις στο τέλος της ημέρας. Γιατί δεν ήταν ένας κλασικός ψάλτης ο Αστέρης, δεν ήταν μια κλασική περίπτωση, και η παιδεία του και οι εμπειρίες του και ο προσανατολισμός του ήταν πολύ ξεκάθαρος, πολύ ατόφιος και πολύ, πολύ ανοιχτός για όποιον μπορεί να το δει αυτό.
Να σας διακόψω λίγο για να πούμε για το σημείο που είπατε πριν. Είναι αυτό στην ουσία, ότι επέμενε στα κλασικά μέλη, γιατί ακριβώς δεν ήθελε τα αναλελειμμένα. Γι' αυτό και μιλούσε για τις εκδόσεις όλος αυτός που ήρθαν αναλελειμμένα και διασκευές αναστασιματαρίων, νορμολογίων κτλ. Που ήταν βέβαια ο Φικιάλη της πόλης, έτσι δεν ήταν...
Αυτό τη στιγμή βέβαια που έβλεπε, γιατί έρχονταν και έρχονται διάφορα βιβλία, αναλύσεις, θεωρίες, θεωρητικά βιβλία για τη βυζαντινή μουσική. Δηλαδή όλο αυτό εμείς στην πόλη, και ο δάσκαλος έβλεπε ότι το εισέπρατε ως μια υπερβολή στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή πόσα θεωρητικά μπορούν να γραφούν που να είναι καλύτερο το ένα από το άλλο στο τέλος της ημέρας, από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη θεωρητικά, έχουν αναλυθεί και αυτά τα θεωρητικά, ο Χρυσάνθου Φερρυπίν, επανειλημμένα. Δηλαδή, κάπου φοβάμαι ότι αισθανόταν ότι χάνεται η ουσία των πραγμάτων. Γι' αυτό και πάντα έλεγε ότι τα κλασικά μαθήματα, τα οποία από μόνα τους, το ότι επιβιώσανε μέσα από τους αιώνες και έχουν φτάσει στο σήμερα, νομίζω αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά, και αυτή ήταν η πηξίδα που ακολουθούσε. Τώρα κάτι ακόμα είπατε, μου διέφυγε.
Είπαμε όχι, θα σας πω εγώ, για να το συνδέσουμε λίγο, για το ρεπερτόριο που λέγαμε πριν, που λέγαμε αν επανέφερε πράγματα από παλιά ή κάτι που άφησε σε σχέση με το ρεπερτόριο.
Τώρα, εκεί πέρα πάντα υπάρχουν περιθώρια να γίνουν κάποιες αλλαγές. Έκανε τις τομές του και ο Αστέρης. Είναι αλήθεια, όπως σας είπα, δεν είναι το ίδιο πράγμα να είσαι πρωτοψάλτης επί Ιακώβου, δεκαετία του 20, του 30, επί Πρίγκου, δεκαετία 60, και επί Αστέρη, επί 80-90. Αν δείτε, μόνο κοινωνιολογικά να δείτε το ποσοστό ανθρώπων, Ρωμιών που ζουν στην πόλη, θα καταλάβετε ότι είναι, δηλαδή το πιο απλό θα σας πω, εσείς που είστε ψάλτες και έχετε και χοροδίες, αν δεν είχατε χοροδούς που να μπορείτε να επιλέξετε, να μπορούν να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε να αναδείξετε τη μουσική αυτή, πώς θα το κάνατε, σας ρωτώ. ούτε σε επίπεδο χοροδίας, ούτε σε επίπεδο αναλογίου. Αυτά, ας πούμε, όταν κάνουμε κριτικές ή όταν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια τεράστια λειψανδρία, η οποία μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει, δεν μπορούμε να βρούμε ψάλτη, δηλαδή στα αναλόγια στην πόλη. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Έφτασε όμως. Ιστορικά υπάρχει ένα τέτοιο τεράστιο θέμα. Άρα, πού θέλω να καταλήξω. Για να κάνεις τομές, να επαναφέρεις και γενικά για να χρειάζεσαι και μία στήριξη σε κάθε επίπεδο. Και στο θέμα των ψαλτών και στο θέμα των κληρικών και στο θέμα ακόμα και του πίμνιου και του εκκλησιάσματος. Δηλαδή, λίγο κάποια πράγματα εκ των πραγμάτων παίρνουν μια πορεία ανάλογη. Τώρα κάποιες τομές καταρχήν ήταν σταθερός σε ό,τι έκανε ο Αστέρης. Δεν ήταν μία έτσι, μία αλλιώς. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η... Ήτανε αυτό που παρέλαβε, το έλεγε και ο ίδιος, ό,τι παραλάβαμε, αυτό συνεχίζουμε και με μία σταθερότητα και μάλιστα με πολύ περισσότερες εργατοώρες, δηλαδή οι χωροστασίες που γίνανε τα τελευταία από το 90 και εντεύθεν μέχρι και σήμερα, ας πούμε, είναι παλιά, ξέρετε, ο Πατριάρχης έβγαινε 1-2 φορές έβγαινε εκτός του Πατριαρχείου για χωροστασίες. Υπήρχε μια τέτοια συνήθεια, αυτό άλλαξε, ενώ ήταν εντελώς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα πάλι, εντελώς διαφορετικές συνθήκες επί Ιακώβου, επί Πρίγκου και επί Αστέρη. Αυτό πρέπει κανείς να μπορεί να το βλέπει για να μπορεί να αξιολογήσει και τις εξελίξεις και στα μουσικά και γενικότερα.
Αυτό που λέμε ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες, εννοείται. Κάθε μία εποχή έχει τα δικά της. Ναι.
Ναι. Δηλαδή δεν το συζητάμε.
Ωραία.
Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ίσως κάποια άλλη στιγμή να επανέλθουμε πάλι. Εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω είναι, θεωρώ εξαιρετικά τυχερό προνομιούχο τον εαυτό μου που έζησε όλα αυτά τα χρόνια όλες αυτές τις χωροστασίες, ακολουθίες, εσπερινή. Το Πάσχα ήταν μια νησταγωγία στο φανάρι. Για μας ήταν δηλαδή η πιο κουραστική περίοδος για τους ψάλτες και τους κληρικούς, αλλά και η πιο ωραία επίσης, μπορώ να σας πω. Όλο αυτό το, ειδικά τα του Πάσχα, ο Αστέρης, δεν ξέρω, ίσως αυτό το δράμα το συγκινούσε και έδινε όλο του τον εαυτό. Δηλαδή απογειωνόμασταν απίστευτα ωραίες στιγμές, τις οποίες κρατάω μέσα μου και ευγνωμονώ τον Θεό που τις έζησα και θέλω να κάνω μια μικρή μνήμα και στο Λαβαδάριο, τον κύριο Γιάννη, ο οποίος θεωρώ ότι είναι μια από τις εξαίωσες φυσιογνωμίες. Κρέτησε πάνω από 40 πλέον χρόνια το φανάρι από τη θέση του Δομεστίχου, του Λαμπαδαρίου, ένας μιλίχιος άνθρωπος και ένας κυριολεκτικά αστός πολίτης, ταταβλιανός, όλοι τον θυμόμαστε με αγάπη, το ίδιο και ο Αστέρης, κυμπάρδες άνθρωποι δηλαδή που μιας άλλης εποχής.
Να πούμε ότι μιλάτε για τον κύριο Χαριατή, για τον μακαριστό Χαριατίδη, έτσι, για κάποιους που μπορεί να μην γνωρίζουν το.
Ναι. Ήταν ο τελευταίος λαμπαδάριος του Αστέρη, ένας πολύ εργατικός, φιλικός, υπηρέτης του αναλογίου. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, περισσότερο από αν ο Αστέρης ήταν 30 χρόνια, 50, πόσο 60 συνολικά, είχε υπηρετήσει, άλλον τόσο και ο Χαριατής. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι με την ίδια τους τη ζωή προσφέρανε στα αναλόγια. Δεν ήταν απλοί περαστικοί έτσι ψάλτες που για ένα διάστημα εξυπηρετήσαν ή κάτι ανάλογο. Ήταν άνθρωποι ταγμένοι για αυτό το πράγμα. Λειτουργεί Και θα τους θυμόμαστε, εγώ τους έζησα πάρα πολύ έντονα, και τον κύριο Γιάννη και τον δάσκαλο τον Αστέρη. Οπότε τους έχω κλεισμένους μέσα στην καρδιά μου.
Thank you.
Θέλετε να βάλουμε σε όλο αυτό το πλαίσιο και τον, μιας και αναφέραμε όλη αυτή την τελευταία περίοδο που τα ζήσατε από κοντά και τον Βασίλειο Εμμανουηλίδη, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί λίγο ο κύκλος,
ναι,
των τελευταίων της εποχής
και
σας.
Και ο Εμμανουηλίδης, τον είχα μάλιστα εγώ δάσκαλο μουσικής, καθηγητή μάλλον, στο Ζωγράφιο, και εκείνος ήταν ένας σημαντικός κρίκος, γνωστός στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα. Νομίζω λίγο πρόωρα έφυγε από την πόλη, είχε να προσφέρει πολλά και αυτός και εκείνον. Απλά τα τελευταία 20-25 χρόνια, ας πούμε, νομίζω, ή πολλά, είπα γύρω στα 20 περίπου, δεν θυμάμαι τώρα τις χρονολογίες αυτή τη στιγμή, είχε φύγει, ξέκοψε από την πόλη, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή εμείς τουλάχιστον χάσαμε λίγο την επαφή μας μαζί του. Κατά τα άλλα μαθαίναμε τα νέα του. Μία-δύο φορές έτυχε να συναντηθούμε τυχαία. Κατά τα άλλα φυσικά και εκείνος ήταν ένα ωραίο δίδυμο Αστέρης Εμμανουηλίδης εκείνα τα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια που πήγα και εγώ ως καονάρχης και τους θυμάμαι έτσι, κοτσανά τους όπως ψάλανε δεξιά και αριστερά, αιωνία τους η μνήμη.
Στα καλά τους χρόνια, έχετε δίκιο, ναι. Κύριε Μπερμπέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
Ευχαριστούμε.
Όντως, καλή δύναμη και στον δικό σας αγώνα με όλα αυτά τα παραδείγματα που έχετε, που ακριβώς αυτό που είπατε έχετε ζήσει και έχετε μέσα στο DNA σας πλέον όλες αυτές τις παραστάσεις που είναι και φωνή εννοώ ως μουσική, έτσι, ως μέλος, με την εμπειρία όμως και του λόγου και των όλων αυτών που συμβαίνουν στην Εκκλησία, με το μπάνση με το Πατριαρχικό Ναό,
ναι,
και το φανάρι μας, έτσι, ωραία, και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.
Ναι.
Ευχαριστούμε, καλή δύναμη στον αγώνα σας.
Ευχαριστώ και εσείς, καλή συνέχεια.
Είμαστε
και καλά. Καλή αντάμωση στο Επανειδήν.
Αμήν, αμήν.
Είστε καλά, χαίρετε.
Χαίρετε.
Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.
Lord. Mystery. Oh!